bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə Kitab-ı Dədə Qorqudun Holland və Alman dili tərcüməçisini tanıyacaq.
Türkçe öğrendikten sonra Kitab-ı Dədə Qorqud ilgimi çəkdi.
Səməd Vurğun Mənzil Muzeyinin direktoru Aybəniz Vəkilovanın xatirəsini anacaq.
Şairin cənazəsi ilə vidalaşan aktyorların çoxunun üzündən hələ qırım silinməmişdi.
Ən yeni mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaq və hər dəfə Mainz Universitetinin professoru Heinrich Buschkort'un açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Türkçe öğrenciləri önəmli olan bir şey eski, ortaçağ dilini öyrənməkdir.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan parlamenti təhsil haqqında qanunu axır ki qəbul etdi. Neçə ildə aramsız müzakirələrə səbəb olan təhsil qanunu 3-cü oxunuşda. İclasda iştirak edən millət vəkillərindən 107-si lehinə, 3-ü əleyhinə olmaqla qəbul olunub. Çoxdan gözlənilən qanunun qəbulu alqışlarla qarşılanıb. Xatırladaq ki, ortaya qoyulan son layihə bir mənalı qarşılanmamışdı. Məsələn, qəbulla bağlı imtiyazların tətbiqini nəzərdə tutan maddələrin test sistemini zəiflədəcəyini söyləyənlər vardı. Layihədə icbari təhsilin müddəti ilə bağlı məsələlər də narazılıq doğurmuşdu. Ancaq Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev qanunun qəbulundan öncə media müsahibəsində bu məsələlərlə bağlı şübhələrə əsas olmadığını dilə gətirmişdi. Stat, söhbət heç də məktəbə qədər təhsilin icbariliyindən getmir. Söhbət əslində 5 yaşlı uşaqlar üçün məktəbə hazırlığın icbariliyindən, məcburiliyindən gedir. Komissiya sədri qanun layihəsinin tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən narazılıqla qarşılanması barədə deyilənlərə də aydınlıq gətirib. Bizim təklif etdiyimiz variantda tələbə qəbulu, test imtahanlarının keçirilməsi ilə bağlı heç bir dəyişiklik, yenilik yoxdur. Biz mövcud sistemi, durumu tamamilə dəstəkləyirik. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev belə deyib. Təhsil qanunun yeni mübahisələrə yol açacağı istisna edilmir. Səttar Bəhəvuzadə sonuncu dərviş deyə anılacaq. Rejissor Əlikbər Muradov görkəmli Azərbaycan rəqqarı Səttar Bəhəvuzadənin anadan olmasının 100 iliyini həzr etdiyi sonuncu dərviş filminin çəkilişlərinə başlayıb. Filmdə rəssamın uşaqlığından son anına qədər bütün həyat tarixçəsi əks olunacaqdır. Filmi seyr edənlər rəssamın indiyə qədər heç yerdə göstərilməyən əsərlərində görə biləcəklər. 200-dən artıq olan bu tablolar indiyə də Moskvada saxlanırdı. Əməkdar incəsənət xadimi Əlikbər Muradov uzun illərdir ki, bu filmi çəkmək arzusu ilə yaşayırdı. Səttar Bəhəvuzadənin həmkətlisi, həm də uzaq qohumu olan Əlikbər bəy bu arzusunu Azadlıq radiosuna da bildirmişdi. Əlikbər Muradov filmin həm ssenari müəllifi, həm də quruluşu rejissorudur. Filmin quruluşu rəssamı Ağali İbrahimov, quruluşu operatoru Manaf Quliyevdir. Artıq filmdə çəkiləcək aktyorlar da bəllidir. Çəkilişlər rəssamın doğulduğu Əmircan kəndində, tablolarını yaratdığı Qubada və Göygöldə gerçəkləşdiriləcək. Xatırladaq ki, bənzərsiz rəssam Səttar Bəhuzadə 1909-cu il dekabrın 15-də dünyaya gəlib. Tarzən Firudin Ələkbərov 85 yaşını tamamladı. 1924-cü il iyulun 20-sində Gəncədə doğulan Firudin Ələkbərov tar çalmağa uşaqlıqdan meyil edib. Gəncə Pionerlər evində sonralar məşhur şəxsiyyətlərə çevriləcək Qəmbər Hüseyindi, Zərif Qayıbov və Fikrət Əmirovla birgə tar dərslər alan Firudin Ələkbərov sənət fəaliyyətinə orkestrdə konsert meyistir və rəhbər olaraq başlayıb. Uzun illər Gəncə Filarmoniyasında solist çalışıb. 1946-cı ildən isə Bakıya köçüb. Müslüm Ağamayev adına Dövlət Filarmoniyasında işə başlayan Tarzən sonralar Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində və Asəf Zeynalının adını daşıyan musiqi texnikumunda dərs deyib. Xatırladaq ki, Firudin bəy bir neçə il öncə görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun Yasamal qəbristanlığında itib batmış məzarını tapan şəxsdir. Azadlıq radiosunun İz Mədəniyyət proqramı qocaman Tarzəni yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona can sağlığı arzulayır. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı 75 yaşını bayram sayağı uvertüra ilə qeyd edəcək. Bəstəkarlar İttifaqı noyabrın 17-sində tamamlanacaq 75 yaşını ən yaxşı bayram sayağı konsert piyesi və ya uvertüranın sədaları altında keçirməyə qərar verib. Bu məqsədlə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə müsabiqə elan edən İttifaq qalibə 2000 manat pul mükafatı verməyi də düşünür. Bəstəkarlar İttifaqının mətbuat xidmətinin yaydığı xəbərə görə müsabiqədə 18-35 yaş arası şəxslər iştirak edə bilərlər. Təqdim olunan əsərin səslənmə müddəti 7-9 dəqiqə olmalıdır. Qalibin adı noyabrın 17-sində Filarmoniyada keçiriləcək musiqi festivalının keçun konsertində açıqlanacaq. Əkrəm Rəhimlinin Seyid Cəfər Pişəvəri kitabı işıq üzü gördü. Müəllifin kitabı 1947-ci il iyunun 11-də Yevlax yaxınlığında müəmmalı şəkildə qəzaya uğrayan Pişəvərinin xatirə günündə təqdim olunub. Dünya Azərbaycanda 1945-46-cı illərdə qurulmuş milli hökumətin başçısı olmuş bu böyük şəxsiyyətin geniş araşdırılmağa ehtiyacı var. Milli İnmər Akademiyasının Şərqşünaslar İnstitutunun Güney Azərbaycan şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi olan Əkrəm Rəhimli 3 illik araşdırmalardan sonra Seyid Cəfər Pişəvərinin həyat və fəaliyyət xronologiyasını yaratmağa nail olub. Müəllif həmçinin milli hökumətə, onun başçısına qarşı uzun illərdə mətbuatda yer alan yanlış fikirlərə, uydurmalara da cavab verməyə çalışıb və Pişəvərini öz dövrünün görkəmli, savadlı, millətini sevən, vətəninə bağlı siyasi ədəbi xadimi kimi dəyərləndirib. Bu sayaq mövqe tərəfdarları həm İranda, həm də onun hüdudlarından kənarda böyük çoxluq təşkil edir. Bu da kitabın müəllifi Əkrəm Rəhimlinin fikridir. Kitab barədə daha ətraflı gələn izlərdə. Tanınmış rejissor, xalq artisti Tofiq Tağızadənin 90 illik yubileyi qeyd olunub. 1953-cü ildə İttifaq Kinematografiya İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirən Tofiq Tağızadə Sergi Eisenstein kimi əfsanəvi sənətkarlardan dərs alıb. Vətənə qayıdıb Cəfər Cabbarlı adına kinostudiyada işə başlayan gənc Tofiq 2 ildən sonra Görüş filmini çəkməyə başlayıb. İlk iş bəyənilib və ona 1958-ci ildə Uzaq Sahələrdə filmini tapşırıblar. Bu film Tofiq Tağızadəyə daha böyük uğur gətirib. Mən rəqs edəcəyəm, Arşın Malalan, Yeddi Oğul istərəm. Dədə Qorqud onun çəkdiyi filmlərin tam siyası deyil, istat. Tofiq Tağızadə öz sənət həmkarlarından həm də ona görə fərqləndi ki, 90-cı illərdə kino sənayesi dayananda o öz TMT kino studiyasını yaratdı və o dünyadan Salam və İt Balası filmlərini çəkdi. Bu sözləri yubiley qutlamalarında dilə gətirən kinoşünas Aydın Kazımzadə onu da əlavə edib ki, Tofiq Tağızadə məhz bu filmlərdə sovet filmlərində deyə bilmədikləri demək imkanı qazandı. Hərçənd 7 oğul istərən filmində o öz fikirlərini, öz həqiqətini sətir altı olsa da tamaşaçılara çatdıra bilmişdi. Mirzə Cəlilin Ölülər pyesinə çəkdiyi O Dünyadan Salam filmi isə hər şeyin dəyişdiyi 90-cı illərdə daha aktual idi və görkəmli rejissor ömrünün sonunda çoxdankı arzusunu məhz bu zaman gerçəkləşdirdi. Və bir səsli xəbər. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verdi. Səməd Orğunun Mənzil Muzeyinin direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Aybəniz Vəkilova 72 yaşında aramızdan ayrıldı. Taleyinə böyük, əfsanəvi bir şairin qızı kimi doğulmaq düşən Aybəniz xanım, Səməd Vurğunun mənim Aybənizim, mənim qız balam, hünərdən namusda Aygün olaydın istəyini hər zaman doğrultmağa çalışdı. Böyük şairin oğlanlarına bacı oldu. Yaşadığı evi muzeyə çevirdi. Əsərlərinin zaman-zaman çapından ayrı oldu. Onun adını, şöhrətini əksilməyə qoymadı. İldə iki dəfə martın 22-sində Vurğunun doğum günündə və mayın 27-sində xatirə günündə böyük şairin ocağını sönməyə qoymadı. Hamını başına yığdı, atasının qəbrini çiçəklərə bürüdü, şiirlərini oxutdu, nəğmələrini səsləndirdi və Səməd Vurğunun 53-cü ölüm ilini, son beşik qardaşı Vaqifin 70 illik yubileyini qutlayıb bu dünyadan köç etdi. Yaddaşlarda həm də ünsiyyətçi, gözəl göyçək, xanım xatın bir qadın obrazı buraxaraq bizləri tərk etdi. May 27-ci İz Mədəniyyət Proqramı vəfatının 49-cu ilində Böyük Səməd Vurğunun evində idi.
İstəklimsən başdan, binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Ah, məni bu yerə qona göndərdin.
49 il öncə, 1956-cı ilin mayın 27-sində, axşam saat 8-in yarısında böyük şairin, Vurğunun ürəyi bu mənzildəki divar saatı ilə birgə dayandı. Şairlə ilk vida görüşünə gələnlər Azdramanın aktyorları oldu. O gün həmin teatrda Vaqif tamaşası oynanırdı. Səməd Vurğunun qızı Aybəniz Vəkilova o günü xatırlayır.
Bu yekəmizin üstə şairin cənazəsi ilə vidalaşan aktyorların çoxunun üzündən hələ qırım silinməmişdi. İnanın, çox belə təsirli, çox ağır bir gün idi.
Bu Səməd Vurğunun 49-cu xatirə gecəsi idi. Məktəblilər, ədəbiyyatçılar və jurnalistlər daha çox gözə dəyirdilər. Şairin qızı, həm də ev müzeyinin direktoru Aybəniz xanım bir faktı açıqladı ki, 1943-cü ildə BMT savaş mövzusunda şeir yarışması təşkil edir. Bu müsabiqədə seçilən ən yaxşı 20 şeirdən biri Səməd Vurğunun şeiri olur.
Geyib əskər paltarını, silahlandı qəhrəman, onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi.
Ananın öyüdə adlanan bu şeiri ingiliscəyə çevirib döyüşçülərə də paylayıblar. Ancaq bu faktı Səməd Vurğun önənəcən bilməyib.
Bunu da mən özüm istəyirəm uşaqlar görsün. Müharibə dövrü Üzeyir Hacıbəyova. Fikir verirsiniz, hansı hadisə olurdu, Mücəhvər Bağırovun da şəklini vururdular. Məsəl üçün, mən olmuşam uşaq.
Bak bak Üzeyir Bey'in evinde hiçbir cefer bağırın şekli yoktu.
Öğren bilinçin sen benimsen, yurdum yuvam neskerimsen, anam doğma vetenimsen, ayrılar mı köylü candan, Azerbaycan, Azerbaycan.
Vurgumda sağır yadan.
Səməd Vurğunun təhkə öz sözlərinə deyil, özünə də saysız mahnılar həsr olunub. İndi böyük şairi xatırladan ən son mahnını da azadlıq dinləyicilərinə eşitdiririk. Efirdə ilk dəfə səslənən bu mahnını sadə, heç adını da söyləməyən həvəskar bəstəçi yazıb.
Vurğunun hər yanda yeri görünür.
Aşıq Pəri Məclisinin üzvü Cığatel xanım da xatirə gününə əli boş gəlməmişdi.
Vurğunu gəzməyə, ay dədə Şəmşir. Yol alaq abeydən göyəzən dağa, şairlər vətəni ulu ocağa, əl edib muğandan keçək qazağa vurğunu gəzməyə, ay dədə Şəmşir.
Xatirə günü Fəxri xiyabanda da davam etdirildi.
Kimin yurdudur sümbüllü çöllər? Kimindir bandır söylədən əllər? Kimindir yaraqlı lalə gözəllər? De!
Aybəniz xanım, atanıza bu qədər sevginin səbəbini təkcə sənətə mi bağlamaq lazımdır?
O fitri bir istedad idi. Bu Allah vergisi ilə yanaşı onun bir şəxsiyyət kimi, bir alicənab insan kimi, böyük hərflə yazılan insan olması onu bu qədər xalqa sevindirirdi.
Vaxtı ilə bir əcnəbinin dediyi, Səməd Vurğun Azərbaycan üçün bir şairdən daha artıq olaydı. Sözləri özünü bir daha təsdiqlədi. 49-cu xatirə günündə təsdiqlədi. Turgut Məmmədli, İc üçün.
Bizim qalay Slipping out of place, sliding from the sky, tumbling through space.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının Holland və Alman dili tərcüməçisi, Almaniyanın Mainz Universitetinin professoru Henrich Buschhurt Bakıdadır. İz mədəniyyət proqramının növbəti qonağı da Henrich Buschhurt özüdür.
Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Lütfən özünüzü dinləyicilərimizə tanıdardınızmı?
Mənim adım Henrich Buschhurt. Aslında Hollandalıyım. Hollanda'da Türkolog olarak yetiştirilmiştim. Şimdi Almanya'da Mainz Üniversitesi'nin Türkoloji kursundayım. Tabii ki Türkoloji deyince orada Almanya'da ve bizim yerimizde hele de Mainz Üniversitesi'nde daha çok dil bilim konuları üzerine çalışıyoruz orada. Türkoloji demek yani Türk dilleri üzerine çalışmalarımız var. Bu arada tabii yani son senelerde aslında biraz daha çok Azerbaycan diline önem vermeye başladık. Yani bir taraftan bu dil, tek dil konulardan doğmuyor da yani aslında benim de Dede Korkut kitabı üzerine çalışmalarımdan biraz doğuyor bu. Yani bir taraftan yani bu konular da Azerbaycan'la arkadaşlarımızla işbirlik yapıyoruz. Diğer taraftan bu hal bu Azerbaycan diline biraz daha yer yaratıyor bizde.
Misir Buschhurt, siz Türkoloqsuz təbii ki. Necə oldu ki, Dədə Qorqud sizi özünə cəlb eləyə bildi?
Gençken bile tabii genellikle yani insanları severdim. Türkolojiye dalmadan önce, Türkçe öğrenmeden önce bizim Avrupa'da bilinen Orta Çağ'dan kalma destanlarını okumuştum. İngilizlerin Beowulf destanları var. Fransa'da Chanson de Hollande ya da Almanya'da Nimeli Mulit vs. Bu bir. Zaten eskiden beri böyle bir istem vardı, böyle bir hevesim var. Tabii yani Türkçe öğrendikten sonra kitabı Dede Korkut ilgimi çekti. Ve işte yani dili yüzüne biraz çalıştım ondan sonra aynı bu kitabı Almanca kendi öz dilim Almanca çevirmeye kalkıştım. Kalkışınca tabii baktım ki yani aslında var olan yayınlardan pek o kadar %100 memnun değildim yani. Türkiye'li arkadaşım Semih Teşcan'la birlikte yeni bir yayın yaptık Türkiye'de. Ancak ondan sonra Almanca tecrübemi bitirdim. Daha sonra da yani Almanya'da beni sordular, Romancı'ya da çevirdim, reklam yayın evinde çıktı. İşte all around the world my nigga it's the same song and when it's time
for you calling falling with no stalling keep it falling. Dediniz ki kitabı Dede Gorgut hem Alman dilinde çıktı.
Evet.
Hem de Hollanda dilinde.
Önce Hollanda'da ondan sonra Almanya'da.
Siz de siz özü çevirdiniz.
Evet.
Siz yani hem Hollanda dilini hem Alman dilini mükemmel bilirsiniz.
Genç çocukken 6 sene Almanya'da lisede okumuştum. Bunun için orada Almanca'yı orada okulda öğrenmiştim hem de gimnazyumda. Bundan dolayı iki dilde tercüme yapabilirim.
Her iki tercüme kitap alanında çıktı.
Evet.
Bak size bile bir sual vereceğim ki beşeri değerler ne derecede demokratik değerlerdi sizce? Yani nasıl? Demokratik değerlerin öğrenilmesi bakımından Kitab-ı Dede Qorqud hansı imkanları açır?
Tabii ki yani aslında Kitab-ı Dede Qorqud'da tasvir edilen toplum ilk bakışta belki ilkel dersiniz. Hiç öyle değildi halbuki. Tabii ki. Çünkü tabii yani orada Kitab-ı Dede Qorqud'da tasvir edilen toplum aslında bu toplumun tek bu beyler, hanımlar yani üst katı tasvir edilir. Aslında bakarsınız Kitab-ı Dede Qorqud'da halk yoktu aslında genellikle yani. Arada bir çoban ortaya çıkar. O kadar. Bütün hadiseler, olaylar, savaşlar falan yani üst seviyede. Yine de yani feodal diyemiyoruz. Çünkü yani feodal deyince yani tabii bizim Avrupa'da gelişen sistemi düşünüyoruz. Ancak yine tabii yani beyler hanımlar var yani. Bunun üzerindedir. Bu Kitab-ı Dede Qorqud. Ve de tabii kafirler bu başka. Demek oluyor demokrasi deyince pek fazla bir şey çıkmaz bana kalırsa Kitab-ı Dede Qorqud'dan. Fakat yani yeni hayatımızı düşünürseniz yani çok ilginç bir tarafı var Kitab-ı Dede Qorqud. Yani kadın erkek ilişkisi. Bu çok ilginçtir biliyorsunuz. Yani bu kitapta yani hanımlar son derece cesur, aklı başında olan tiplerdir.
Siz Almanya'daki Mainz Üniversitesi'nin profesörü Heinrich Buschhorn'u dinleyirsiniz. O ana kitabımızı Kitab-ı Dede Qorqud'u Holland ve Alman diline tercüme edip.
Yani bu kadınlara saygı necedir Kitab-ı Dede Qorqud'da? Saygı var mı?
Var var. Çok var tabii. Yani eskiden Türk halklarında olduğu gibi Kitab-ı Dede Qorqud'da aslında biraz yani iki ayrı cemiyet var. Kadınların cemiyeti, erkeklerin cemiyeti biraz ayrı teşkilatlanmış bir şekilde. Fakat bazı yerlerde Kitab-ı Dede Qorqud'da böyle kadın erkek arasında, karı koca arasında böyle konuşmalar oluyor ki çok ilginç yani. Tabii ki yani şiir halinde geçiyor hep. Fakat bu çok ince bir hava var orada. Yani yüzeyde kötü şeyler diyorlar. Yani tehdit ediyor. Yani bey hanımı tehdit ediyordu yani. Fakat bu yüzeyde aslında çok ince bir yaklaşım var böyle. Bu konuşmalar şiir şeklinde, türkü şeklinde böyle bir alışveriş var. Bunların çok ince, romantik bir şekilde geçiyor orada.
Biz öz əcdadımıza, Kitab-ı Dede Qorqud'dakı o tiplərə, tipajlara, personajlara nə dərəcədə bənziyirik? Bax, siz indi Bakını gördünüz, Azərbaycanı gördünüz.
Öyle olması lazım. Fakat tabii yani bunu görmek için dışarıda köylerde hayvanların var olduğu ortamda görebilirsiniz bu tipleri. Hem de yani burada şimdi yani pek at binenler çok mu yani? Yoksa arabaya binerler.
Orada da. Araba binen daha çok. Bugün. Yani hiç mi görmediniz?
Tabii yani gördüm.
Mr. Buschhorn, Kitab-ı Dede Qorqud dastanı cemiyete ne verir mesela? Fertlere, insanlara ne verir? Geçmişten gelen bir dastan olarak.
Zevk verir. Bu bir en önemlisi bu tabii yani bir edebiyat üzerine konuşurken. Çok güzel kitap, çok güzel bir kitaptı. Hakikaten söyleyebilirim. Tabii ki yani herkesin zevki aynı değil. Bazıları belki de kalın romanları seviyorlar. Bazıları belki şiir seviyorlar. Bazıları böyle destan seviyorlar. olur. Herkesin sevgi aynı değil. Ancak cemiyet içinde ama tabii yani belli bir aynı zamanda bir mirastır. Ve tabii yani Azerbaycan gibi memleketlerde toplumu bir araya toplayabilmek için önemli bir araç olabilir. Zaten zannedersem yine Azerbaycan okullarında bu mahiyete konulur herhalde. Bizim bu projemiz var biliyorsunuz Slavyan Üniversitesi'yle. Bakarsınız şimdi biz de o Slavyan Üniversitesi'nin bir doçenti bize misafir olarak çalışıyor. Ders veriyor orada. Şimdi bakar ki bizim Alman asıl öğrencilerimize çok şaşırdı hanım. Yani ismi de Doktor Firangiz Paşayev'e bunu tanıtayım onu ilk önce. Çok seviniriz biz de ders verdiğinden. Yani ya asıl Azerbaycan'da ya, öğrencilerimize biraz öğretebilir. Ondan sonra orada bakar ki yani bizim asıl Alman olan öğrencilerimiz eski destanlarını bilmiyorlar, okumamışlar. Örneğin Almanya'da belki en tanınmış olanı Nibelungenlied'dir. Derste Nibelungenlied'i okumuş olan öğrenci yok ya da belki bir iki tane var. Halbuki Azerbaycan'da herkes örneğin yani Almanca dilinde okuyan bir öğrenci de herhalde yani Dede Kukurt kitabını biliyor, okumuştur.
Dede Qorqudla müasir dövr arasında, çağdaş dövr arasında, zaman arasında hansı bağları axtarmaq lazımdır ümumiyyətlə?
Bir taraftan tabii dil yoluyla bu eserin dili çok yerel bir dildir. Yani çok yayılmış bir şey değil. Ancak bugün de biliyoruz Azerbaycan dilinin, Türkiye Türkçesinin dilinin yer yer çok değişen ağızları var. Şiveleri çoktur. Demek yani bu dillerin yani bir şivesi olarak kabul edilebilir. Eski zamanın bir şivesi. Ancak şöyle bir şekli var ki yani şimdiden bile yani bunu kolay girebilirsiniz bu dile. Bu bir. Hem de yani tabii kayaların, boyların konuları tabii yani herkes için, her devre için kolayca anlaşılır bir hikayelerdir. Demek yani aslında kitabın evreseni diyebiliriz. Tek tek yani bu Türkler, Azerbaycanlılar için değil yani dünya çapında geçerlidir bu evreselik. Bunun için tabii yani böyle bir kitabı tercüme etmek hem de yani zevkli hem faydalı bir şey. İstek var yani aslında. Satılır, okunur böyle bir kitap.
Neçe gündü Bakı'dasınız?
Birkaç gün kalacağım burada, kısa bir zaman.
Ama neçe gündü gelmişsiniz?
Dün geldim.
Dün geldiniz. Hmm. Hala şehrimizle tanış olabilmemişsiniz.
Ya ben fakat geçen sene burada. Yani.
Geçen sene oldu. Biraz gezebilirim. İkinci gelişim aslında bu. Nece bulursunuz Bakı'nı?
Mainz ufak bir şey gibi bir kenti yani. Büyük değil yani. Zaten belki mı? Nüfusu 200 bin, 300 bin o kadar. Bakı bambaşka bir yerdir. Bakı'nın merkezinde bu eski binalar var. Bu eski apartman binalar var. Aynısı bizde var yani. Aynı bina. Çünkü yani aynı tipten, aynı stilde. Demek bu merkezi belirliyor. Çok güzel yerde yani çok tatlı güzel yerdir. Ondan sonra bunun dışında bizim şehrimiz aynı. Ondan sonra dışarı çıkarsın Baku'da. Aman yani bir metropoldur. Bir metropoldur yani dolaşıyorsun yani yolunu hemen kaybedersiniz. Yani biraz çok hızlı büyüyen bir kentmiş burada ilk bakışta. Bu yani bir özellik doğrusunu söylesin. Ben o kadar büyük kentlere pek alışkan olan bir adam değilim.
Bəs şəhərə baxmaq mənasında necə bilirsiniz? Biz öz şəhərimizin qədrini bilirikmi, qiymətini bilirikmi?
Bir şirkəti duymuşdum burada, genellikle halk arasında. Park falan pek çok değil yani, değilmiş yani. Her yeri yani binalarla doldurmaktaymışsınız. Bu şikayet vardı yani. Fakat yani bunu tam dövmek için tabii yani bir gün değil belki bir ay kalmak lazım. Hele de yani belki yaz aylarda. Onu duyacaksınız. Böyle bir şey belki doğrudur. Tabii yani bakarsınız yani böyle yeni semtler, yeni mahalleler. İlk bakışta her biraz aynısı olur çıkıyor. Yani. Burada görebilirsiniz. İstanbul'da aynısı, Moskova'da belki aynısı. Her yerde biraz benzeşiyor.
Bu son gelişinizin maksadı nedir?
Benim kızım burada staj yapıyor sizin radyonuzda.
Onu görmeye geldim.
Onu görmeye geldim.
Ben öyledim ki tabii Dede Qorqud'la bağlı neyse bir seferinizin. Bu şahsi seferdi değil mi?
Evet öyle.
Aha ne olar. Ne güzel ki geldiniz.
Azatlık Radyosu'na da geldiniz. Bizim de konağımız oldunuz. Ben teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Kitab-ı Dede Qorqudun Holland və Alman dili tərcüməçisini Heinrich Buschhorst-u belə tanıdıq əziz dinləyənlər. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqud Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.